Aquí estás, Radio Habano Cubo.
El sendante El Cubo libera territorio en Américo.
Saluton Havano el sendas ciu dimanche al la esperantista radio reto tra la mondo.
Tiu ci el sendo estas speciale farita porque vi giu la magion de mia propono ciu comencicis la decunuan de septembro 1998 cae sencese disaudigas amican mesacion en esperantio.
Estas tradizio peti al vi reagi al nia mesaggio pere de leteroi, cun commentoi au criticoi pri niai programoi. Nia posta adreso estas la jena.
Radio Havano Cubo, Esperanto Redaccio, post faco 6240, Havano Cubo.
Hodiaŭ mi deziras plenumi specialan mencion al nia aŭskultantaro, kiu fidele sekvas nin tra la etero, kaj al ĉiuj aliaj samideanoj, kiuj ne povante nin aŭskulti, tamen fidele skribas al nia redakcio.
Ni alte estimas vian kunlaboron kaj multe fidas je viaj korespondaĵoj kiel mezuriloj pri nia agado. Al interesitoj pri Cuo solo cartoi, ni memorigas que al tiui, qui raportas la elsendon, ni reciprocas per gi.
Sesve, ni proponas la unuan programeron, quiu consistas el actuala temo en editoriala articolo de nia radio stazio.
Inter la multae agresoi suferatai de Cubo, en la constanta batalo por sendependigo, suverenexo cae naxia dignetso, cae pro la raito, equiri propram voion de economia cae socia evoluo, estas la mensogo cum ciui nuansoi. Pro multas la disdiritae mensogoi, cum la intenso malfortigi la exemplon de Cubo, por malpliigi gian credetson en mondo ciam pli comunicema. La intensa evoluo de tecnologio pri comunicavoi laulonge del nuna iarcento, plenumita per la rimedoi de grandai companioi cae capitalistai corporazioi, estis eble la cefa instrumento por monda regado ie la servo del imperiismo cae nov coloniismo. Enormai retoi de gazetoi, revuoi cae electronicae amas medioi donis la eblecion influi la publican opinion en la terglobo, disvastigante rapide ideoin cae informoin veraen au falsain, ciuin ciui acceptas sen oppositio nec contrauparto. Nur la potenculoi povas ciu tage atingi per siai suppositai veroi, per siai versioi interesitai pri la realo, la plei grandan parton de la homaro cae prescautuie. Tie cusas la granda povo, quiu gis nun estis ie dispono de la plei egoistai cae malpli altruistai interesoi de la homa historio. Tiun povon ancau usavis londaure la malamicoi de Cubo nun tempa. Dun multe da iaroi oni pensis cae credis ene au extere de Usono cae aliloque, tion kion pensis, au desiris pensi, kion desiris kai daure desiras la usona ireganta irondoi, kai ties partneroi, rilate al tiu ci eta lando Caribia. Ec de la venco mem de la revolucio, tiu libera vento, kiu temigis la continenton, la nomata granda gazetaro, kai tiu, kiu ne estante granda, estas ia la servo de la reacciuloi, daure plenigis paperon kai eteron de calumnioi contra la Cuba movado liberiga, kai de naxia transformo. Tiu campanio tiom intensis en la unuae tempoi, que estis necese organizi la nomitan operacion vero, perciu la revoluxia estro, Fidel Castro, alfrontis la lavangon de mensogoi, jetitai de tiui, quies capitaloi, sentis sin minaxitai, contra la revoluxia movado, char ec de tiam la comencita proceso, antauvidicis kiel vera politica changio. Oni diradis cie, che en Cubo ne respectatas la homai raitoi, che la mallibereioi estas plen plenai ie politicae malliberuloi, che oni torturas la prisonuloin, che neniam ocasis electoi en la lando, che la revolucio regas sen populara subteno, cae aliflanque, oni prescau complete silentis pri la socia laboro de la revolucio. Nur, dum la lastai tempoi, mese de confrontai situacioi mem, oni cis ion pri la successoi de Cubo rilate al publica sano sen paga por la tuta civitanaro, che gi posedas naxian educan sistemon, quiu eliminis analfabetetson cae successis creis ciensan comunumon de internazia prestigio dank al gravai el trovoi favore al homa sano, che in un tempe la hospitaloi cae lerneioi sumas miloi tutlande, che Cubo estas sporta monda potenzo, che in Cubo oni plenumas electo in generalain cae partain en ciui partoprenas prescau la tuta electantaro cae sen minimuma traito au eblezzo pri fraudo, che la Cuba eregantoi estas proponitai cae electitai de la popolo, che la Cuba popolo partoprenas en defendai tascoi, che gi havas la arminoen ie sia dispono, cae case de agreso, gi pretas ecusi ilin gis la lastai consequenzoi. Pri cio ci, oni excias cian pli cae pli en la mondo, dank alla contraustara fenomeno che la grandai armiloi turnicias contra usiai posedantoi iam aim en la historio. La vero faricias conata, malgrau la ne desiro de la malamicoi, spite ilian potenzon, ca justizo regos en la mondo, charciam gi estis intereso de la plimultoi, ca ne de mal plimultoi. Yes.